Korintianina voalohany toko fahavalo. Ny hena natao fanatitra ho an'ny sampy. Korintianina voalohany toko fahavalo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary ny amin'ny hena terina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Fa raha misy manao azy hahalala dia tsy mbola mahalala arak'izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy no fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena terina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsinitsinina akory ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na ety an-tany toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay ny aviany zavatra rehetra ary ho azy isika. Ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy, izay naharina ny zavatra rehetra sady naharina antsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra. Fa ny sasany, satria zatra amin'ny sampy mandrakankehitriny izao, dia homana ny hena ka mahatsiaro azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, ka dia voaloty ny fieritreretany satria malemy. Fa ny hanina tsy hampaninina antsika amin'Andriamanitra. Fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty antoka, ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitoinana ho an'ny malemy. Fa raha misy mahita anao izay manam-pahalalana mipetraka mihinana ao amin'ny tempolin'ny sampy, tsy ampahasahy ny fieritreretan'ny malemy hihinana izay hena terina amin'ny sampy koa va izany? Fa very ny fahalalanao ny malemy, dia ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritreretan'ny malemy, dia manota amin'ny Kristy ianareo. Koa raha ny hanina no mahatafitohina ny rahalahiko, dia tsy hihinan-kena akory aho mandrakizay, fandrao mahatafitohina ny rahalahiko.